Heilbrigðisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, mér er sagt að hæstvirtur forsætisráðherra sem að leggur þetta frumvarp fram hafi gert grein fyrir því hverju komu að samningu frumvarpsins. Hæstvirtur forseti, mér finnst nú mestu máli skipta hvað þetta snertir, hverjir það eru sem eru ábyrgir fyrir þingmálunum. Og það er ríkisstjórnin sem er að bera það fram og það er okkar þá að verja frumvarpið eða gera grein fyrir því á málefnalegan hátt. En það er svolítið, mér verður þetta umhugsunarefni að sjá svona inn í sálarlíf Sjálfstæðisflokksins. Ísland er að komast í þrot. Við höfum búið undir leyndarhjúp í allt og langan tíma varandi fjármála og bankakerfið í landinu, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur áhuga bara á einu: hver er ábyrgur fyrir komusetningunni í þessu frumvarpi?